Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Assalamu alaikum wapenzi wasikilizaji. Mimi ni Abdishakur Abud.
Na mimi ni Mkamiti Kibayasi, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa Novemba 16 mwaka 2012. Karibuni. Katika matangazo yetu ya leo jioni tuna ripoti juu ya kukamatwa watoto wa Imam Rogo aliyeuawa Mombasa hivi karibuni kufuatia shambulio jingine la guruneti karibu na Mombasa hii leo.
Akawa ametoka na bwanake waenda tu round kidogo kisha akamrudisha hapa. Sasa alivyokuwa yani wametoka ndio hatuna habari yao, cause nao pia siwapati, simu zinaita hawajibu.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inailaumu tena Rwanda kwa kuchochea mapigano mashariki mwa nchi hiyo na kutaka vikwazo zaidi viwekewe viongozi wa Rwanda.
Sasa tunakoelekea ni kukabidhi swala hili sasa kwenye vyombo vyetu vya sheria ili kukubaliana kwamba formally swala hili liende kwenye International Court of Justice.
Na msikilizaji, hiyo ni kidokezo tu cha wajumbe wa Tanzania na Malawi wanaokutana kujadili zaidi juu ya mzozo wa mpaka wa Ziwa Nyasa.
Hizo ni baadhi za ripoti kuandalia hii leo pamoja na habari za dunia katika matangazo yetu ambayo unaweza kuyasikiliza pia kupitia mtandao wa voaswahili.com. Lakini kwanza tunaanza na taarifa habari. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu.
Waziri Mkuu wa Misri Hesham Kandel anaahidi kuongeza juhudi za nchi yake kusitisha kile anachokiita uchokozi wa Israel huko Gaza na kufanikisha mashauriano kufuatia ghasia zilizosababisha vifo kati ya Israel na Hamas huko Gaza zilizoingia siku yake ya tatu. Waziri mkuu huyo amezungumza huko Gaza hii leo baada ya kusitishwa mapigano kwa muda yaliyofanywa na Israel wakati wa ziara yake kuelekea eneo lililoharibiwa. Pande hizo mbili zimefiatuliana mamia mabomu makali na kusababisha vifo vya Waisrael watatu na Wapalestina wasiopungua 20. Israel inasema inaheshimu kusitisha kwa muda mapigano yake ya kijeshi wakati wa ziara waziri mkuu wa Misri, lakini ilisema kuwa wanamgambo wa Hamas walifyatua kiasi cha roketi 50 kuingia Israel kwa wakati huo. Uingereza inafanya mazungumzo na viongozi wa upinzani wa Syria huko London hii leo, ikisema inahitaji kujua zaidi kuhusu mipango ya upinzani kabla ya kulitambua rasmi kundi hilo. Waziri wa mambo ya nje William Hague ameiambia BBC kabla mazungumzo na kiongozi mpya wa upinzani wa Syria na kiongozi wa Kiislamu Mozar al-Khatib na viongozi wengine wa upinzani ambao walitaka kusikia zaidi kuhusu kiasi gani kundi hilo linasaidia ndani ya Syria. Amesema pia anataka kusikia namna wa Kurdi walio wachache watakavyojumuishwa katika serikali ya upinzani na ni nani wanapanga kuwateua katika nafasi maalum. Hague alisema Uingereza itaamua katika siku chache zijazo kama inalitambua rasmi kundi hilo. Rais wa Marekani Barack Obama na viongozi wakuu wa bunge watakutana hivi leo Ijumaa, ikiwa ni mkutano wa kwanza wa uso kwa uso katika juhudi za kusuluhisha masuala ya kifedha yanayoikabili serikali kuu kabla ya mwisho wa mwaka. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Bwana Obama amewaita wabunge kwenda White House kuanza majadiliano jinsi ya serikali itakavyoweza kuepuka kutumbukia katika kile ambacho Washington inakiita fiscal cliff, yani mpango wa kuongeza kodi na kupunguza matumizi ya serikali. Ni mzozo wa kifedha unaogharimu dola bilioni 600 ambao unapunguza matumizi katika sekta za ulinzi na programu za ndani na kupandisha kodi kwa Wamarekani ambao huenda utaanza kutumika Januari mosi, labda rais na bunge wafikie makubaliano kuepusha hilo kutokea. Wote bwana Obama, mdemokrat aliyechaguliwa wiki iliyopita, na upinzani wake wa Republican katika bunge wamekubaliana mwaka jana kuweka tarehe ya mwisho iwe mwisho wa mwaka huu wa 2012 kusuluhisha masuala muhimu ya kodi na matumizi. Si White House wala bunge linataka mzozo huu utokee, lakini majaribio ya kila mara kufikia mwafaka yameshindikana. Wachumi wa Marekani wanasema kuruhusu kupunguza matumizi na kupanda kwa viwango vya kodi kunaweza kupelekea uchumi na ulegalega wa Marekani kurejea katika kipindi cha kudorora na kusababisha viwango vya ukosefu wa ajira ambavyo viko katika 7.9% kupanda na kufikia zaidi ya 9%.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Mkurugenzi wa zamani wa CIA David Petraeus ametoa ushahidi wake mbele ya bunge la Marekani kuhusu shambulizi lililotokea Septemba na kusababisha vifo kwenye ubalozi mdogo wa Marekani huko Benghazi, Libya. Jenerali huyo mstaafu alitoa taarifa za kina juu ya shambulizi hilo na majibu ya awali ya Marekani kwa wabunge katika kamati zote za masuala ya usalama katika bunge na Senate kwenye mazungumzo ya faragha hii leo. Balozi wa Marekani nchini Libya Christopher Steven na Wamarekani watatu wengine waliuawa katika shambulizi hilo. Wabunge wengi wana wasiwasi kuhusu iwapo kulikuwa na usalama mdogo kwenye ubalozi na kama utawala wa Obama baadaye ulijaribu kuficha taarifa ili kuepuka aibu kabla uchaguzi mkuu wa urais uliofanyika Novemba 6. Jana wabunge walisema Petraeus alisafiri kuelekea Libya baada ya shambulizi na aliwahoji watu kuhusu kile kilichotokea huko Benghazi. Maafisa wa White House wanawahakikishia wakosoaji kwamba Rais Barack Obama hatopuuzia wasiwasi wa haki za binadamu wakati wa ziara yake ijayo huko kusini mashariki mwa Asia. Rais Obama anaondoka kesho kwa ziara ya siku tatu huko Cambodia, Thailand na Burma. Ni ziara yake ya kwanza nje ya nchi tangu achaguliwe tena kurudi madarakani kwa muhula wa pili wa miaka 4 na kusisitiza umuhimu wa utawala wake mpya unavyolenga katika eneo hilo. Jambo muhimu katika ziara hii itakuwa kusimama muda mfupi kwa Bwana Obama huko Burma, ziara ya kwanza kufanywa na rais wa Marekani kwa nchi iliyokuwa ikitawaliwa zamani kijeshi. Waziri wa ulinzi wa Marekani Leon Panetta anaitembelea Cambodia kwa mazungumzo yaliyolenga kupanua ushirika wa jeshi huko kusini mashariki mwa Asia kabla ya ziara ya Rais Barack Obama kwenye mkutano wa kieneo. Panetta ambaye amekutana na wenzake kutoka mataifa 10 ya kusini mashariki mwa Asia huko Siem Reap hii leo alielezea maslahi ya Washington kuhamasisha mkakati wa karibuni kuelekea Asia Pacific. Panetta ambaye yupo katika ziara yake ya tatu huko Asia tangu mwezi Juni alitangaza kuwa Pentagon inaongeza ukubwa na idadi ya kazi zake za kijeshi na marafiki katika eneo hilo.
Na mpenzi msikilizaji, mnaendelea kusikiliza taarifa habari na ripoti za waandishi wetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Baada ya taarifa hiyo habari, habari yenye uzito hivi leo ni kutupeleka huko Tanzania ambako tume ya wajumbe wa nchi za Tanzania na Malawi inazungumzia mgogoro wa mpaka wa Ziwa Nyasa baina ya nchi hizo mbili ipo nchini Tanzania kwa ajili ya kuendelea na mazungumzo yanayohitaji kupata suluhisho ya mgogoro huo. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali ana ripoti zaidi.
Jijini Dar es Salaam hii leo, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa wa Tanzania Bernard Membe amefanya mazungumzo na mabalozi wa jumuiya ya nchi za Ulaya waliopo hapa nchini kuelezea pamoja na mambo mengine mgogoro huo wa mpaka wa Ziwa Nyasa baina ya Tanzania na Malawi. Katika mkutano wake na waandishi wa habari mara baada ya mazungumzo hayo na mabalozi wa EU, waziri Membe amesema hivi sasa wanatarajia kuongea na wenzao wa Malawi akiwemo Rais Joyce Banda ili kuona uwezekano wa kupeleka suala hilo la mgogoro wa mpaka wa Ziwa Nyasa katika mahakama ya kimataifa ya haki.
Kwa sababu sasa tunakoelekea ni kukabidhi suala hili sasa kwenye vyombo vyetu vya sheria ili kukubaliana kwamba formally swala hili liende kwenye International Court of Justice, mwelekeo ambao upo. Lakini kabla tujafika huko, tunakutana kesho kutwa. Tukishokubaliana kulipeleka swala hili kwenye International Court of Justice, sisi timu yetu ya Tanzania ya documentation watakwenda AU, watakwenda Uingereza, watakwenda Ujerumani kwenda kupata documents watakazokuwa wanazihitaji baada ya mazungumzo ya kesho kutwa, na hivyo kukamilisha documentation process yote. Alafu sasa utaanza mchakato wa kisheria wa kulipeleka swala letu kwenye International Court of Justice.
Katika mkutano huo na mabalozi wa EU, pia waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa Bernard Membe amezungumzia vurugu za kidini zilizotokea hivi karibuni nchini Tanzania na kueleza hatua mbalimbali zinazochukuliwa na serikali na wadau wengine katika kuweka uvumilivu wa kidini miongoni mwa wananchi.
Mabalozi walistuka lakini wamefurahi na hatua zinazochukuliwa za kufanya swala la dini sasa linakuwa kuna kuwa na ushwari kabisa, kwa sababu hiyo ndio Tanzania waliokuwa wamezoea. Na sisi tumewaambia kwamba serikali haikai kimya. Kuna zero tolerance, yani katika swala linapofika swala la dini huwezi ukaacha mizizi inaota na kuigawa jamii katika misingi ya dini. Tumesema kwamba serikali inajitahidi na hasa mkimwangalia Rais Kikwete amekuwa kimya kimya anakutana na makundi kadhaa ya dini, ya viongozi wa dini, na kuzungumzia swala la amani nchini.
Waziri Membe pia alizungumzia swala la amani katika DRC Congo, kuhusu uamuzi wa nchi za SADC na nchi za maziwa makuu juu ya kupeleka majeshi nchini humo na msimamo wa serikali ya Tanzania juu ya swala hilo. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Msikilizaji, usikose kusikia kipindi cha Jamii na Maendeleo kila siku ya Jumatatu katika matangazo yetu ya alfajiri. Kipindi kinachokueleza kuhusu maendeleo ya kijamii, matatizo na masuala mbalimbali yanayohusu jamii na kukugusa wewe mwanajamii kutoka kona zote za dunia, ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC.
Na msikilizaji, tunaendelea kukuletea habari zaidi za dunia. Wananchi wa Sierra Leone wanakwenda kupiga kura hapo kesho kumchagua rais mpya pamoja na bunge nchini humo. Rais aliyeko madarakani Ernest Bai Koroma anakabiliana na wapinzani wanane akiwemo mgombea kutoka chama kikuu cha upinzani Julius Maada Bio. Kabla upigaji kura, vyama vya kisiasa vinawasii wafuasi wao kujiepusha na ghasia ambazo ziliharibu uchaguzi wa mwaka 2007. Gregor Howell, ambaye anaongoza waangalizi wa uchaguzi kutoka kituo cha Carter Center chenye makao yake hapa Marekani, ameiambia Sauti ya Amerika kuwa na saa hizo zinaonekana kufanya kazi. Kamisheni ya uchaguzi huko Sierra Leone inasema imechukua hatua kadhaa kuhakikisha vituo vya kupiga kura vinaaminika, ikiwemo kutoa mafunzo kwa wafanyakazi. Msemaji wa kamisheni Albert Masakwi ameiambia Sauti ya Amerika kuwa matokeo yatatangazwa haraka kuliko ilivyokuwa siku za nyuma. Bomu moja lililotegwa kando ya barabara limelipuka kwenye gari huko magharibi mwa Afghanistan na kuwaua raia 17 ambao walikuwa wakishiriki katika sherehe za harusi. Maafisa wa Afghanistan wanasema mlipuko wa leo ulitokea kwenye barabara katika eneo tulivu la jimbo la Farah. Wengi wa waathirika walikuwa wanawake na watoto. Maafisa wanaolaumu wanamgambo wa kundi la Taliban. Kwingineko, NATO imesema wafanyakazi wake wawili waliuawa katika bomu moja lililotegwa kando ya barabara hii leo huko mashariki mwa Afghanistan.
Matangazo haya yanajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wapendwa wasikilizaji, baada ya habari hizo tunaelekea katika hali huko Kenya, ambapo maelfu ya wakazi wa maeneo ya kaskazini magharibi wameanza kutoroka makazi yao baada ya serikali kupeleka kikosi cha jeshi ili kuwasaka majambazi walohusika na mauaji zaidi ya polisi 40 katika wilaya ya Bargoi. Mwangi Konyo anatueleza kwa nini watu wanakimbia.
Kufuatia uamuzi wa serikali wa kupeleka kundi kubwa la wanajeshi katika maeneo ya wilaya Samburu kaskazini mwa Kenya, kufuatia mauaji ya polisi wasiopungua 50, wakazi wa maeneo hayo, hasa watoto na wanawake, wameanza kuyahama maeneo hayo kwa hofu na uoga kushambuliwa na wanajeshi wakati wa msako wa majambazi waliohusika na mauaji hayo. Wanawake wana wasiwasi wa kubakwa na kupigwa na wanajeshi.
Hata siku ile ndege naangushwa kwa Faragoi, hiyo mama hakuna kiti. Na sikali atabute wakora. Kwa sababu Maison ni mama ya amani. Ameunganisha Turkana na Pokot na Samburu.
Na tangu jana, maelfu ya watu wamekuwa kihama bonde la Suguta, wakisafiri kwa mabasi na wakiwa na vyombo vya nyumbani. Na kwa hivi sasa sehemu hii ya Samburu imejaa wanajeshi na ndege za kijeshi. Hii ilikuwa ni baada ya kundi la kwanza la wanajeshi kuwasili katika mji wa Lodwa likiwa na vifaa vya kijeshi. Hii ilikuwa ni baada ya Rais Kibaki kuamuru kupelekwa kwa wanajeshi katika sehemu ya Baragoi ambapo polisi ya 50 waliuawa. Karibu maiti zote zimepatikana, isipokuwa maiti 5 zilipatikana msituni jana usiku. Na kuna wasiwasi huenda polisi zaidi walifariki kwa sababu kuna baadhi yao hawajulikani waliko. Lakini punde baada ya wanajeshi kuwasili katika eneo hilo, wabunge kutoka Semio wameanza kumkosoa Rais Kibaki kwa kuwapeleka wanajeshi katika eneo hilo.
Jeshi pia wametumwa zaidi ya 400 jana, ndege zimezunguka baka saa 3 ya usiku Lodwar Town. Na Lodwar Town ni kama kilomita 400 kutoka mahali hii jambo ilifanyika.
Wabunge hao wanapinga vikali uamuzi wa Rais Kibaki wa kuwapeleka wanajeshi katika sehemu hiyo.
We believe the president, on the ill advice of his close security aides, may have erred in authorizing the Kenya Defense Force to conduct operation against the Turkana community.
Na habari za hivi punde zasema wabunge hao wametakiwa kwenda katika makao makuu ya idara ya upelelezi ya makosa jinai ili kuhojiwa zaidi na serikali. Na duru za kijeshi zasema wanajeshi hao wanatarajiwa kutekeleza majukumu ya kuhakikisha majambazi hao wametiwa nguvuni, na vile vile watatekeleza majukumu ya kuwapokonya silaha zisizo halali wakazi wa maeneo hayo. Lakini waziri wa usalama wa taifa Ole Metito anasema kwamba serikali haina nia ya kuibagua jamii yoyote, lakini lengo la serikali ni kukabiliana na majambazi na wezi wa mifugo.
The government is not after any community at all. We are after bandits, the criminals. You know, whether they come from whatever community, we are looking for the criminal elements as individuals.
Anasema serikali itaanzisha kituo kipya cha kijeshi katika eneo hilo la mpakani.
Establishing a military unit, a permanent military unit.
Lakini kufikia hivi sasa hakuna majambazi waliotiwa nguvuni na polisi. Mwaiki kwenye Sauti ya America, Nairobi.
Wakati wa shambulio jingine la guruneti limetokea leo karibu na mji wa Mombasa nchini Kenya na kujeruhi watu kadhaa, akiwemo ofisa mmoja wa serikali mwenye cheo cha chief. Haya yamejiri huku watu wengine 7 washukiwa ugaidi wamechukuliwa na polisi ili kuhojiwa. 3 kati yao wanatoka familia moja ya imam aliyeuawa mwezi Agosti, Sheikh Abud Rog Mohammed. Mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko na ripoti zaidi.
Shambulio la hivi punde la gruneti limetokea nje kidogo ya mji wa Mombasa katika kijiji cha Ngombeni wilaya ya Kwale. Habari za awali zilisema watu wawili walijeruhiwa, akiwepo chifu wa sehemu hiyo na mpita njia mmoja pia, na kuna habari zaidi kwamba waliojeruhiwa ni watu 4, mmoja akiwa na majeraha makubwa. Afisa mkuu wa ujasusi mkoani Pwani Ambrose Munyasia anasema hawezi kutambua mara moja kundi au watu waliohusika baada ya mtu aliyerusha gruneti ya mkono kutoroka. Chifu aliyejeruhiwa jina lake limetolewa kama Omar Hussein, na sio mbali na eneo ambalo naibu chifu akombani aliuawa mwezi jana na watu walioaminika kuwa wafuasi wa Mombasa Republican Council MRC. Tukio hili limejiri siku ambayo kitengo cha polisi wa upelelezi hapa Mombasa kimewazuia na kuwahoji watu 7 kuhusiana na tendo la ugaidi. Watu hao, wengi wakiwa ni vijana, wamekamatwa kati ya Jumanne na jana Alhamisi katika sehemu tofauti hapa Pwani. Baadhi yao wanashukiwa kuwa washirika wa kundi la Al-Shabaab ambao kupitia mtandao wa Al-Qaeda wanadaiwa kutisha kulipua miji ya Mombasa na Nairobi. Wanaozuiliwa na polisi, kati yao wapo naye mhubiri wa Kiislamu marehemu Sheikh Abud Rogo aliyeuawa kwa kupigwa risasi hapa Mombasa yapata miezi 2.5 iliyopita. Mke wake Hania Said Sagal aliyejeruhiwa katika tukio hilo la mwezi Agosti jana alizungumzia ukamatwa kwa wanae nyumbani kwake.
10:15, 10:30 habari ilikuwa imeenea kwamba mtoto wangu ameshikwa na wao walikuwa bado wako hapa ndani. Nashangaa pia manake habari ilienea vipi. Kwa huyu mtoto wa kiume nina hakika, kwa vile wale waliokuwa naye wanketi naye wananiambia wale wamemchukua wameenda naye, kwa hivyo nina hakika wamemchukua wao. Na huyu ninasema aitwa Khubeiba Abud, ni Khubeiba Abud Rogo, ana miaka 17. Na huyu mwingine wa kike ambaye ndio nilikuwa nimemfanyia nikaha jioni, ndio amefunga ndoa, akawa ametoka na bwanake waenda tu round kidogo kisha atamrudisha hapa. Sasa alivyokuwa yani wametoka ndio hatuna habari yao, cause nao pia siwapati, simu zinaita hawajibu, na message ukituma hawajibu. Na huyu mtoto wa kike anaitwa Rumaisa Abudrogo, yeye ndo firstborn wangu.
Polisi ya kitengo cha ukabili ugaidi imepata kibali cha mahakama kuendelea kuwazuia washukiwa hao na kuhoji kabla ya kupanga kuwafungulia mashtaka. Kutoka hapa Mombasa ni Josephat Kioko kwa niaba ya Sauti ya Amerika.
Serikali ya Kongo imeomba vikazo zaidi iwekwe dhidi ya maafisa wa serikali ya Rwanda ambao wametajwa katika ripoti ya Umoja Mataifa kwamba wanawaunga mkono waasi wa M23 mashariki mwa DRC. Kongo inasema mapigano yanayoendelea hivi sasa huko Kivu ya Kaskazini yanachochewa na Rwanda ambayo imewapeleka upya wanajeshi wake kupigana na jeshi la nchi hiyo. Taarifa kamili na mwandishi wetu wa Kinshasa, Salehe Mwanamilongo.
Kwenye mkutano na waandishi habari hapa mjini Kinshasa, msemaji wa serikali ya Kongo Lambert Mende ameomba Umoja wa Mataifa kuwawekea vikwazo zaidi maafisa wa serikali ya Rwanda na wale wa kundi la waasi wa M23. Msimamo huo umekuja baada ya viongozi wa Kongo kupata kopi ya ripoti ya mwisho ya Umoja wa Mataifa inayowataja baadhi ya maafisa wa serikali ya Rwanda na Uganda kuhusika na kuwaunga mkono waasi wa Kivu ya Kaskazini wa M23.
Sur lesquels les renégats et leurs maîtres à penser comptaient.
Imethibitishwa katika ripoti hiyo kwamba maafisa wa Rwanda wanaendelea kuwaunga mkono waasi wa M23. Hali hiyo inamaanisha kuvamiwa kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda, kinyume na kile wengine wanaelezea kuwa ni uasi wa wakongomani dhidi ya serikali yao. Akielezea kuhusu mapigano yaliyozuka upya baina ya waasi wa M23 na jeshi la Kongo, amesema kwamba kulingana na ushahidi wanao ni kwamba wanajeshi sita wa jeshi la Rwanda na waliokuwa wakivaa sare za kijeshi la nchi hiyo waliuliwa.
Parmi les éléments M23,
tumelaani uvamizi huo mpya unaofanywa na Rwanda wakati ambapo wataalamu wa kijeshi kutoka nchi 11 za maziwa makuu wamekuwa wakikutana mjini Goma kwa ajili ya kuletwa kwa kikosi cha kimataifa. Serikali ya Kongo imepongeza hatua ya Ubelgiji ya kusitisha uhusiano wake wa kijeshi na Rwanda kwa tuhuma za kuwaunga mkono waasi wa M23, huku akipongeza pia vikwazo vya Marekani na Umoja wa Mataifa dhidi ya kiongozi wa kijeshi wa kundi la M23. Msemaji wa serikali ya Kongo ameomba Umoja wa Mataifa kuwafungulia mashtaka wale wote anaowaita kuwa ni mahalifu wa kivita. Serikali ya Kongo imepongeza pia hatua ya Uganda ya kufunga mpaka wake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye mji wa Bunagana unaoshikiliwa na waasi wa M23. Ripoti ya Umoja wa Mataifa inayopangwa kutolewa rasmi mwishoni mwa mwezi huu inaelezea kwamba waasi wa M23 wanaendelea kupewa usaidizi kutoka Rwanda na Uganda, lakini nchi zote mbili zimekuwa zikikanusha madai hayo. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Naam, wapendwa, mnaendelea kusikiliza matangazo ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Katika makala yetu ya Amerika leo ni kwamba idadi iliyoweka rekodi ya wanawake waliochaguliwa kuingia katika bunge la Marekani wiki iliyopita. Bunge jipya litakalopoanza vikao vyake Januari kutakuwa na wanawake 80 katika baraza la wawakilishi na 20 katika baraza la Senate, wengi wao wa Democrat. Katika Amerika leo basi, Moyo Hamza anaangalia kubadilika kwa sura ya bunge la Marekani kama anavyoripoti mwandishi wetu Cindy Sain.
Kiongozi wa walio wachache katika bunge Nancy Pelosi alifanya mkutano na waandishi wa habari wiki hii, ambapo alisimama akiwa amezungukwa na kundi kubwa la wanawake wabunge waliopo sasa katika bunge na wale wapya waliochaguliwa hivi karibuni. Alielezea kwamba kwa mara ya kwanza katika historia ya bunge la Marekani, wanawake wa Democrat na walio wachache wanavuka idadi ya wanaume wa bunge wenzao wazungu.
The most diverse caucus in the history of the world, the first time.
Ni kundi lenye mchanganyiko mkubwa katika historia ya dunia. Kwa mara ya kwanza bunge linakuwa na chama ambacho kina wingi wa wabunge wanawake na wale walio wachache.
Pelosi anasema ukweli ni kwamba wanawake wengi wa Democrat ambao wameshinda viti katika uchaguzi wa Novemba ilikuwa ni kigezo kwa maamuzi yake iwapo aachie uongozi wa Democrat katika bunge, jambo ambalo alilitangaza akiwa amezungukwa na wenzake ambao anawaita dada zake.
And I have made a decision to submit my name to my
Nimefanya maamuzi ya kuwasilisha jina langu kwa wenzangu kutumika tena kama kiongozi wa Democrat katika bunge.
Pelosi alitumikia vipindi viwili kama speaker wa bunge akiwa mwanamke wa kwanza hapa Marekani kushika wadhifa wa speaker, na alikuwepo wakati wa kupitishwa kwa mpango wa Rais Barack Obama wa mageuzi ya huduma za afya. Katika baraza jipya la Senate, asilimia 20 ya wabunge 100 watakuwa wanawake, 16 wa Democrat na 4 wa Republican. Na mara kura zote zitakapokuwa zimehesabiwa, takribani wanawake 19 wa Republican huenda wakaapishwa kuingia katika bunge mwezi Januari. Mmoja wa wabunge waliochaguliwa hivi karibuni katika bunge ni mdemocrat Lois Frankel wa Florida, ambaye anasema anaamini kuwa wanawake wanatawala tofauti kuliko wanaume kwa sababu ya jukumu lao kuu kama watoa huduma kwa watoto na wazazi watu wazima.
And I think we do bring a different perspective because for many of us like myself we
nadhani tunaleta dhana tofauti kwa sababu wengi wetu kama nilivyo mimi tumelea familia na kuchanganya na kazi.
Josh McIntosh, msemaji wa Emily's List, taasisi ambayo inafanya kampeni za kusaidia wanawake wa Democrat kuingia katika bunge, anasema utafiti unaonyesha kwa wanawake katika nafasi za uongozi huenda wakawa rahisi kufikia mwafaka, jambo ambalo ni muhimu hasa katika kipindi hiki ambako kuna mzozo wa bajeti hapa Marekani. Mtaalamu wa sayansi ya afya Jennifer Lawless wa Chuo Kikuu cha Amerika hapa Washington anasema wamefurahishwa kwamba wanawake wanawezeshwa katika bunge, lakini anasema kuna nafasi kwa maendeleo kwa sababu wanawake ni 50% ya idadi ya watu, lakini bado wana uwakilishi mdogo katika ofisi za kuchaguliwa kwenye serikali kuu. Basi hadi juma lijalo, ungana tena nami Mwamoyo Hamza katika Amerika Leo.
Na msikilizaji, unasikiliza Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, na ufuatao ni muktasari wa habari. Uingereza inafanya mazungumzo na viongozi wa upinzani wa Syria huko London hii leo, ikisema inahitaji kujua zaidi kuhusu mipango ya upinzani kabla ya kulitambua rasmi kundi hilo. Wananchi wa Sierra Leone watakwenda kupiga kura hapo kesho kumchagua rais mpya pamoja na bunge nchini humo. Mkurugenzi wa zamani wa CIA David Petraeus ametoa ushahidi wake mbele ya bunge la Marekani kuhusu shambulizi lililotokea Septemba na kusababisha vifo kwenye ubalozi mdogo wa Marekani huko Benghazi nchini Libya. Waziri Mkuu wa Misri Hesham Kandel anaahidi kuongeza juhudi za nchi yake kusitisha kile anachokiita uchokozi wa Israel huko Gaza na kufanikisha mashauriano kufuatia ghasia zilizosababisha vifo kati ya Israel na Hamas huko Gaza zilizoingia siku yake ya tatu.
Mwisho wa muhtasari wa habari, tahariri ya Sauti ya Amerika.
Viongozi wa Kiislamu nchini Ethiopia wamewasilisha wakuu wapya wa baraza linaloshughulikia masuala ya Kiislamu huko pembe ya Afrika. Tangazo hilo la Novemba 5 linahitimisha utaratibu mrefu ambao mara nyingine ulikuwa na jazba ulolenga kushughulikia mgawano miongoni mwa jumuiya ya Kiislamu. Marekani inakaribisha uteuzi wa baraza hilo na tunaamini lina nafasi na kuwakilisha maslahi ya jamii ya Kiislamu nchini Ethiopia kwa njia inayojumuisha wote na ya uwazi. Kuundwa kwa baraza hilo kunafuatia miezi ya maandamano yaliyopelekea kutokea kwa mapambano kadhaa na polisi na vilevile kukamatwa kwa zaidi ya waandamanaji 100 ikiwa ni pamoja na viongozi 9 maarufu wa Kiislamu. Wengi wa waandamanaji walilalama kuwa serikali ya Ethiopia ambayo ina wasiwasi wa kuzuka kwa Waislamu wenye siasa kali kufuatia ghasia huko Somalia walikuwa wanajaribu kushawishi matokeo ya uchaguzi wa baraza hilo na kutetea imani ambayo inafuatwa na Waislamu wengi wenye msimamo huria ijulikanayo kama Al-Abash, huku Waislamu wengi huko wakifuata imani ya Kisufi ambayo ina msimamo wa kadri. Kwa jukumu lao katika maandamano, baadhi ya waandamanaji walishtakiwa kulingana na sheria ya Ethiopia dhidi ya ugaidi na kesi yao bado inasubiriwa. Kukamatwa kwa watu hao na mashtaka ya ugaidi dhidi yao kuna ashiria ongezeko linotia wasiwasi la juhudi za serikali kuingilia kati katika masuala ya jamii za Kiislamu na hivyo kuashiria kushuka kwa haki ya uhuru wa kuabudu nchini Ethiopia. Marekani inafuatilia kwa karibu hali hiyo na tunawahimiza wa Ethiopia wote kuheshimu haki za kuabudu na haki ya kukusanyika.
Naam, hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika. Wapendwa wasikilizaji, ndio tunafikia mwisho wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba wenzangu wote waliosikika na kufanikisha matangazo haya, mimi Abdul Shakur Abud nasema kwaherini.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.